Cek. Oke, balik lagi dengan kita di Random Podcast.
Di sini ada saya Adit,
ada saya juga Tegar.
Ya, kita masuk ke episode kedua di Random Podcast.
Kemarin baru episode pertama, Adit.
Episode pertama.
Tapi kita udah upload episode pertama. Kemarin tuh banyak yang komen, Adit.
Gimana, Gar?
Kenapa kok gak ada videonya gitu? Kenapa ini, cuma audio aja gitu?
Ini emang yang masuk ke aku dari DM, dari WhatsApp juga gitu. Kok ini setelah dibuka kok podcastnya suara semua gitu.
Jadi kenapa kita seperti itu, teman-teman? Karena kita itu emang fokusnya ke file audio ya, Dit?
File audio, kembali ke podcast yang asli itu sendiri. Definisi podcast itu sendiri.
Tapi kan waktu episode pertama kan kita udah ngasih tahu ya?
Iya, ngasih tahu mungkin.
Ngasih tahu alasan jujur kita kenapa enggak pakai video. Yang pertama kenapa, Dit?
Yang pertama karena kita enggak punya value.
Kita enggak punya value, kita enggak punya baju banyak buat syuting ya kan?
Oh iya, itu alasan-alasan yang kemarin udah jelasin lah ya,
masa. Jangan-jangan yang nonton emang enggak ngedengerin. Iya kan, kita udah jelasin alasan kita, alasan jujurnya itu alasan jujurnya ya.
Yeah.
Kita enggak punya value. Kita enggak punya personal branding. Siapa sih Tegar sama Adit? Orang enggak menarik kok mau dilihat gitu kan. Terus kita enggak punya baju banyak buat syuting-syuting.
Itu yang paling malu-maluin sebenarnya.
Takutnya kalau syuting bajunya itu-itu terus. Tapi juga di sisi lain itu alasan jujurnya. Kita juga punya konsep selain alasan jujur itu loh. Konsep kita itu emang teater is apa?
Teater yang mempermainan kata-kata yang bisa masuk ke otak gitu loh, cukup.
Theater of mind. Konsep kita itu. Jadi kita emang konsepnya theater of mind. Kita enggak kita fokusnya ke file audio.
Iya.
Dan kita sebenarnya juga fokusnya ke platform audio aja ya.
Iya, platform audio.
Seperti Spotify.
Spotify nanti ada Apple Podcast juga.
Iya, kita emang fokusnya ke situ. Kenapa kita upload YouTube juga? Karena emang itu sebagian segmen bonus aja sebenarnya. Iya,
eksistensi aja sebenarnya.
Karena emang sepertinya di daerah sini jarang juga yang pakai.
Oke.
Jadi konsep kita itu theater of mind.
Yeah.
Jadi kalau misalnya di platform audio kan teman-teman bisa dengerin kita itu sambil santai-santai, bisa diminimize.
Iya.
Bisa sambil ngerjain tugas-tugas kantor, tugas kuliah. Gitu. Bisa sambil senam-senam dengerin podcast kita pagi-pagi mungkin.
Senam dengerin podcast kayaknya gak diramanya banget.
Senam atau olahraga yang lain dengerin podcast kita kan emang. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas apa, Dit?
Bahasnya ini menarik juga berhubung kita malam Jumat ya kali ya.
Ini kita taping malam Jumat nih kita.
Bahas yang kedua ini temanya sangat menjual sebenarnya nih buat di Indonesia.
Menjual bagi siapa?
Sangat menjual.
Menjual bagi siapa?
Hantu-hantu di Indonesia ini menjual. Bisa jadi cuan hantu-hantu di Indonesia nih.
Di Cina mereka udah buat bulan sendiri.
Bulan apa, Gar?
Kalau di Indonesia kontennya masih horor.
Di sana?
Tapi emang konten horor menjual di
Indonesia.
Menjual.
Iya. Terus di sini kita juga kedatangan narasumber ya. Pasti ini sangat kredibel lah, sangat di bidangnya ini sangat apa ya.
Kalau sudah tidak perlu diperlukan,
perlu dilakukan lagi lah ya.
Kita bakal bahas apa sih?
Bahas yang isu-isu yang wah merebak di masyarakat tuh.
Kita jadi teman-teman, kita ini sekarang bakal bahas tentang pesugihan.
Oh, sangat menarik kan. Banyak yang, siapa yang enggak pernah dengar tentang pesugihan lah ya, bagi itu makanan, tetangga yang tahu-tahu beli mobil.
Yang kayaknya kerja tahu-tahu beli mobil,
rumahnya tahu-tahu bagus.
Ini tempat kita tapping sebenarnya rumahnya bagus. Jangan-jangan.
Kayaknya kerjanya ini yang punya rumah.
Halo, bro. Kenapa sih kita bahas pesugihan sekarang?
Karena ini sebenarnya isu yang udah lama aku pengen obrolin nih gitu.
Sebenarnya dari keresahan kita ya, sebenarnya.
Sebelum aku sama Tegar podcast pun juga udah sering banget
seujun.
Seujun aja-aja.
Kita kan
jangan gitu.
Jadi kita itu sering main-main ke suatu tempat. Nah, ketika kita main ke suatu tempat, di sana itu sebenarnya jauh dari peradaban ya, Dit?
Jauh-jauh, ada satu daerah lah.
Tapi di daerah itu peradabannya lebih maju.
Bisa dikatakan marginal tempat kita, daerah tinggal kita itu gak ada apa-apanya rumah-rumahnya.
Daripada tempat itu gitu.
Iya, itu nanti bisa
diceritain. Dari itu kita Suucun.
Sudah.
Kenapa di sana lebih bagus rumahnya?
Banyak
kenapa
mobil
ya? Setiap rumah ada mobilnya gitu.
Ya, padahal itu kita jalannya aja jelek ya gara-gara waktu itu sana ya. Jalannya jelek itu.
Terus itu terus juga ada lagi ketika kita lagi makan semisal di suatu tempat makan.
Iya, tempat makan. Kadang kok dibungkus enggak enak apa kata-katanya itu
kan. Itu kita kadang segas seujan-seujan iya, gitu kan.
Terus di YouTube juga kan ciri-ciri rumah makan pesugihan gitu kan.
Makanya kita sekarang main bahas ya Dida.
Iya, kayaknya menarik lah ya. Menarik, juga. Mungkin bisa menjawab keresahan kita ya Gar ya.
Apakah memang yang jadi keresahan kita itu emang benar gitu?
Atau dari cuma seujun kita aja?
Seujun kita aja gitu loh. Makanya siapa tahu ketika kita makan dibungkus kan emang itu yang masak lagi gak fokus aja.
Iya, emang
mungkin sedang mabok amer atau lain.
Emang kalau dibungkus udah bungkusnya perjalanan Majenang Wanar aja gak enak, udah dingin.
Ini karena ada dingin ya.
Udah dingin.
Tapi ya tetap kita tetap curiga.
Tetap curiga. Kenapa tetap bisa curiga rame gitu?
Iya, kenapa gitu loh?
Bisa rame.
Okay. Padahal ada juga tempat yang makanannya gak enak tapi rame gitu loh.
Banyak lah, banyak tempat makan teman-teman juga pasti pernah ngerasain lah ini tempat kok kayaknya tempatnya enggak strategis, menunya cuma gini ya, tapi ya, kok ya, rame ya banget ya kan. Banyak lah teman-teman pasti udah teman-teman udah seudon dulu kan.
Emang kita itu biangnya ke seudon. Okay. Kenapa memang ada podcast ini ya, memang materinya itu langsung ke seudon.
Iya, juga ke seudon.
Wah, mungkin biar teman-teman enggak selalu seujon seperti kita ya.
Mungkin di episode kali ini bisa menjawab memperbaiki keseudonan-seudonan teman-teman ya.
Iya. Jadi kita mendatangkan seorang pakar praktisi hukum. Praktisi hukum lah.
Asik. Spiritual ya.
Saya jadi ingat perkuliahan saya jadi bawa hukum terus.
Semester 14.
Jadi ada pakar spiritual, pakar metafisika.
Wah, ini emang
beliau juga punya konten YouTube.
Konten YouTube.
Ada pemburu
misteri
MKET. Yang tadinya saya itu sebenarnya agak ragu dengan kontennya. Saya kira itu gimmick-gimmick aja.
Ternyata subscriber-nya udah 6.000 loh.
Iya, tapi ternyata beliau itu si praktisinya itu di konten itu bisa membuktikan eksistensinya, Dit. Makanya yang tadinya saya enggak percaya jadi percaya, Dit.
Aku yang kurang paham berarti emang kurang buka channelnya aja kali ya.
Ketahuan.
Aku udah dulu video awal-awal yang di Panembahan Boja atau mana
tahu. Emang banyak konten-konten horor menarik. Dan itu bukan gimmick,
bukan gimmick.
Gitu. Karena memang si praktisinya itu
makanya
bisa
kita undang.
Itu bukan gimmick kan. Dia punya kapasitas makanya kita undang juga.
Kan juga enggak bisa dibungkir kayaan-kayanya seudon lagi kan. Banyak juga yang mistis-mistis yang gimmick kan.
Iya, gimmick, entertain biasa.
Entertain biasa kan. Okay. Mungkin memasukkan roh-roh. Iyalah, banyak gimmick-gimmick lah. Yeah.
Mungkin kita langsung panggil aja ya.
Langsung
ada
aja.
Mas Heri Herdianto dari pemburu misteri MKET.
Oke, halo.
Halo,
Heri. Monggo.
Apa kabar Mas Heri?
Alhamdulillah sehat.
Gimana perkontenan, perhororan, permistisan masih jalan?
Badan dulu, badan sehat enggak? Langsung aja konten.
Karena yang dipikirin sekarang konten.
Rating. Like. Monggo Mas Heri, monggo.
Gimana ya? Untuk YouTube ya insya Allah masih lancar. Cuma sedikit anjlok
lah
ya
pandemi,
banyak
apakah saya tanya juga social distancing.
mungkin bisa aja ya,
jadi susah untuk mencari konten karena saya tanya juga lockdown social distancing.
Ya intinya di konten horor itu paling banyak kontroversi, paling banyak
ini nih.
Yang dibicarakan karena memang ya itu tadi kata Mas Tegar sama Mas Adit benar, karena hantu di Indonesia itu bisa dijadikan uang.
Nah, wow, bener.
Bisnis hantu.
Mungkin pernah dengar ya, kayak ada itu dukun yang jual beli tuyul, jual beli apa namanya pesugihan babi, ya kan?
Palet itu ya.
Ya itu. Juga. Jadi pada intinya. Kenapa horor di Indonesia itu bisa dijadikan uang? Ya. Karena orang-orang Indonesia yang kurang berpikir ke depan. Ya seperti contohnya orang-orang luar negeri, mereka bisa menciptakan teknologi ini dan sebagainya. Tapi di Indonesia itu masih ngurusin yang animisme dan dinamisme.
Oh, ya. Kita bener ya. Oh, ketika Cina udah bikin matahari sendiri,
bulan sendiri,
kita masih seneng mencari
uang lewat dunia mistis.
Iya, betul.
Emang bener itu ada kaitannya.
Memang.
Iya.
Tapi banyak juga oknum-oknum yang menyalahgunakan. Dalam artian seperti contoh mungkin ada nih yang namanya uang goib.
Uang goib. Pernah dengar. Itu kalau uang goib uangnya enggak kelihatan apa gimana itu? Jual belinya gimana ini?
Uangnya apa uang goib? Mungkin enggak kelihatan. Jadi banyak nih ya kasus-kasus penipuan dari uang-uang goib atau mungkin mas-mas goib. Itu
mas goib.
Mas Yuri ini sedang menjelaskan dia.
Sorry. Aku tak nyulit rokok di situ.
Jadi apa? Kalau soal masalah uang goib itu sebenarnya dulunya itu memang pernah ada terjadi ya kan. Tapi cerita itu disalahgunakan sama masyarakat-masyarakat yang memang tidak tahu akan hal goib sebenarnya. Lalu muncullah cerita-cerita katanya di tempat ini ada uang goib, ada emas goib yang harus ditarik dengan tirakat, puasa, ya kan.
Dan praktek itu sekarang dilakukan banyak dilakukan.
Banyak. Mungkin apa namanya? Uang goib ini udah jadi berita ya dimanapun. Kayak contoh penipuan ada nih yang pernah yang tertipu gitu. Bahkan itu masih saudara saya sendiri. Itu tertipu tapi dia itu enggak bisa diarahkan ke jalannya benar, dalam artian udah tahu bahwa dia itu nipu, ya kan? Udah diomongin, suruh menjauh sama orang tersebut, alhasil dia malah ngelawan. Jadi penipu-penipu itu, oknum-oknum itu juga enggak memakai ibaratnya apa ya, cuma omong kosong belaka. Mereka juga pastinya memiliki ahli-ahli spiritualis, kayak mungkin mereka itu menggunakan gendam, ya kan, agar orang yang dia bilang, ya kan, dia cerita ini orang itu percaya. Itu. Jadi pada intinya masalah uang goib ini atau mungkin mas goib ini sebenarnya yang lagi marak ya. Dimanapun di berbagai penjuru Indonesia yang gak akan ada habisnya ini pastinya. Karena edukasi ini tuh kadang jarang banget mau diterima sama masyarakat.
Mungkin nanti
Random
kita
podcast mengedukasi
edukasi bahwa masih banyak oknum-oknum seperti oknum. Ini oknum-oknum permistisan. Mungkin nanti kita bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah.
Edukasi tentang apa
biar diajarkan dari sejak dini bahwa hal yang seperti ini itu memang tidak seharusnya seperti itu ya, Dit.
Bisa. Itu emang masyarakat kita ini ya. Mau jelas.
Oke, jadi ini langsung ke tema ini, pesugihan.
Ya, pesugihan Mas Eri, karena memang di sini saya sama Adit itu terlalu banyak seujun kepada hal-hal yang memang kok ini kayak gini sih.
Takut seujun kita juga salah.
Makanya takutnya yang lain teman-teman juga merasa seperti itu, Mas.
Iya.
Makanya kita pengen tahu info tentang pesugihan yang valid langsung dari ahlinya.
Jadi gitu. Mungkin kembali ke kata pesugihan itu sendiri, sebenarnya pesugihan itu apa sih, Mas?
Oh iya, secara bahasa dulu.
Bahasa, maksudnya pesugihan itu apa gitu. Udah gak asing banget di telinga kan ya, pesugihan gitu.
Karena mungkin di Indonesia sejak kecil sudah terdoktrin.
Iya, pesugihan.
Terdoktrin hal-hal mistis.
Jadi pesugihan itu adalah sebuah upaya atau usaha manusia untuk mereka itu kaya secara instan dengan bantuan hal-hal supranatural. Bisa dibilang persekutuan dengan jin, iya kan. Terus kalau memang ada nih pesugihan yang tanpa tumbal itu sebenarnya nggak mungkin.
Pasti ada jaminannya.
Dan banyak masyarakat Indonesia yang pikirannya itu kalau orang yang mungkin gelap mata, mereka nggak berpikir dua kali untuk menjalankan pesugihan tersebut. Contoh mungkin orang yang selalu disakit hati ya kan sama tetangga atau mungkin sama saudaranya, dibilang miskin dan ini sebagainya, langsung pasti di hatinya itu
dendam
ya kan, aku mau ke mana, ke Gunung Kawi, ke gunung ini ya kan, untuk pesugihan dan sebagainya. Pastinya di situ juga membutuhkan tumbal. Kalau memang mereka itu udah gelap mata, ya pasti mungkin anak
keluarga itu sering dengar tentang isu itu.
biasanya anak yang jadi korban dari pesugihan tersebut.
Anak ya berarti nggak bisa orang lain?
Nggak bisa.
Nah soalnya kan bisa. Saya juga dengar-dengar sih, entah mitos atau apa gitu ya. Katanya kalau kita semisal nemu uang di jalan, jangan diambil gitu. Bisa takutnya tumbal, itu ya. Itu untuk tumbal yang kalo memang random gitu loh.
Random pot.
Oleh siapa aja yang ngambil uang itu?
Random pot kes.
Kita tumbal
itu
zaman.
Kalau isu itu bener apa enggak mas?
Nah. Ya, saya sendiri juga pernah dengar ya.
Iya.
Masih deket sini lah intinya mah ya, nggak jauh-jauh memang. Jadi ada memang pesugihan seperti itu. Nanti kalau kita ambil uang tersebut, terus mungkin kita beberapa hari bakal nggak ada, ya kan? Itu memang bisa terjadi. Tapi yang namanya kemandirian itu kan udah ada yang menakdirkan, ya kan? Tuhan juga pastinya kalau soal kematian, hidup dan mati itu pasti udah ada di tangan Tuhan.
Iya.
Nah, jadi pada intinya kalau tumbal itu sebenarnya nggak ada. Kalau menurut saya sendiri, karena saya sendiri itu salah satu orang yang nggak percaya adanya tumbal. Oh. Tapi saya percaya adanya pesugihan. Oh. Karena memang orang-orang yang jadi tumbal itu pastinya matinya ya, ada meninggalnya. Ada. Nah, walaupun orang yang meninggal karena tumbal itu dia itu nanti pasti bisa langsung masuk surga karena itu salah satu perbuatan yang zolim. Kalau orang zolimi pasti insya Allah meninggalnya bisa langsung masuk surga.
Kamu mau gara jadi tumbal?
Berarti kalau misalnya rumornya uang itu emang pancingan untuk kita menjadi tumbal, ya ambil aja.
Tapi aku udah sama. Aku masih ingin
hidup di surga, Dit.
Tapi berat.
Ketika ditanya di surga, apakah kamu mau masuk surga karena jihad? Tidak, saya karena mengambil uang tumbal itu. I see.
Nah, jadi kalau orang meninggal, apalagi anak kecil ya kan, meninggal, pastinya dia udah mungkin dia anak kecil ya kan, masih suci, dia jadi korban pesugihan, pastinya langsung masuk surga gitu kan. Tapi kalau orang-orang kayak kita masih di baratnya masih ditanggung dalam artian masih dipertinggalkan
juga ya kita kan? Banyak dosanya gara sebelum ambil uang kita udah punya banyak dosa duluan loh.
Kita mungkin kamu mengambil uang hak milik orang lain. Seperti koruptor-koruptor
di minggu kemarin lagi
kita mengambil hak kerakyat. Mereka pesugihan tumbalnya rakyat, Dit.
Oh shit, man. Ternyata koruptor semuanya pesugihan dengan tumbal rakyat.
Iya, aduh. Make sense juga ya. Lanjut Mas Heri.
Oke, jadi kalau nanti ya seandainya nanti Mas Tegar ke daerah tersebut nih ya kan, terus nemu uang di jalan nih. Tapi Mas Tegar tuh udah tahu bahwa uang itu tuh uang pancingan.
Bahaya lah ya, bahaya.
Bahaya ya kan. Itu bisa diambil lillahi ta'ala insya Allah. Kalau Mas Tegar itu berdoa dulu. Kalau yang Mas Tegar itu masih ada rasa takut
ya,
berdoa dulu aja. Itu bisa diambil. Yang penting sebelum kita mengambil uang tersebut, kita minta izin dulu atas kehendak Tuhan mengambil uang tersebut, lalu baca surat Al-Falaq satu kali.
Yang gimana Gar? Kamu apa lo gak?
Apal. Apal. Stop.
Oke. Terus gini, Mas Heri. Tadi kan udah bahas jauh tentang ini. Sebenarnya prosedurnya sih tuh gimana? Pesugihan. Kita kan datang ke suatu tempat tuh di sana ngapain gitu.
Oke.
Tempat mana, Dit?
Ya misalnya tadi kayak ke Gunung Kawi yang udah terkenal banget kan, terus yang tempat-tempat lain itu. Datang terus di sana ngapain gitu loh. Prosedurnya tuh gimana sebenarnya?
Oh iya.
Oke.
Tata caranya
tata
itu.
Tata cara
di sana ketemu siapa, ngapain, ngobrol sama siapa kan?
Wah, lobi-lobi ke siapa untuk dapat uang, negosiasi dengan
siapa gitu. Ketemu kan, siapa ya. Itu gimana Mas Heri?
Ada satu tempat yang dikatakan tempat tersebut tuh sebagai tempat pesugihan. Aku pernah datang nih ya, pernah datang ke tempat tersebut. Jadi tempat itu tuh mirip rumah, cuma cuma ruangan gitu, nggak ada kamar-kamar atau apa itu nggak ada, cuma sebagai apa rumah namanya ruangan gitu? Iya. Nah, bangunan tersebut letaknya ada di tengah-tengah sawah.
Loh. Oh shit.
Jadi kalau orang yang ingin pesugihan
ya,
itu harus apa namanya, harus ibaratnya turkah dulu.
Tapi buat rumahnya itu nyata kelihatan?
Nyata, kelihatan.
Oh, kalau kita nggak tahu ya dikira rumah biasa gitu lewat?
Iya, dikira rumah biasa.
Bahaya, kira-kira nah, di tengah sawah ada rumah.
Itu kalau petugas sensus datang ke situ gimana ya?
Aduh, kira itu rumahnya gaib juga enggak? Rumahnya nyata ya?
Nyata, itu rumah nyata. Ada di... Masih deket sebenarnya. Oh, iya. Masih deket
di daerah sini.
Masih deket daerah sini.
Kamu tertarik?
Survei besok.
Gimana Mas Heri itu? Datang ke sana.
Nah, itu kalau kita mau ke tempat yang bisa dikatakan itu tempat sebagai tempat pesugihan, tempat tersebut pasti jalannya susah.
Oh.
Bisa dibilang mungkin
aksesnya kalau susah.
Aksesnya
banyak
susah.
Banyak rintangan ya.
Banyak rintangan juga. Nah, yang tadi aku sebutin ya, tempat tersebut itu harus melewati sawah dulu, terus sungai, melewati sungai dulu, terus melewati sawah. Jadi naik ke sawahnya aja itu harus apa ya, harus mungkin gotong royong.
Berarti bukan jalan raya kayak gini bukan?
Bukan jalan
kanan raya. Kanan kirinya sawah gitu kan?
Bukan.
Oh, aksesnya sulit itu.
Akses sulit, bener-bener nggak ada jalan motor nggak?
Nggak ada sama
jalan
sekali.
Jalan kaki.
Nah,
baru tahu nih aku dimana.
Di tempat tersebut. Jadi si Kunsen itu memberi petunjuk, ya kan, isyarat. Kamu harus bawa ini sajen ya mungkin ya. Bawa ini dan sebagainya. Terus nanti kamu puasa selama 3 hari 3 malam. Ya kan, nanti kalau ada yang datang kamu boleh buka mata gitu.
Datang di rumah gitu maksudnya.
Itu datang sewaktu dia tirakat.
Oh.
Jadi dia itu puasa 3 hari 3 malam. Tirakat di tempat tersebut sambil membaca mungkin mantra-mantra yang dikasih sama juru kuncinya.
Nggak pulang berarti selama 3 hari?
Nggak pulang.
Oh.
Nah, itu memang terjadi nyata. Katanya orang tersebut ya, itu didatangi sama sesosok wanita cantik, terus dikasihnya daun.
Daun.
Iya daun, daun. Tapi di bawahnya itu pakai tampah yang besar.
Hmm.
Tuh, daun. Nah, daun tersebut itu apa namanya, bukan daun-daun yang di dunia itu, bukan daun pisang, bukan daun, tapi daunnya berbentuk kayak bukan berbentuk tapi warnanya kayak warna emas.
Katanya. Di sini nggak ada ya daun-daunnya?
Di sini nggak ada.
Mungkin itu goib apa gimana itu?
Nah itu goib. Nah, jadi si orang tersebut itu dikasih daun emas tersebut, lalu dia buka mata dan katanya di depannya udah ada uang banyak.
Membuka mata langsung dapat uang banyak, Dit. Apakah ini menjadi solusi bagi para pengangguran-pengangguran?
Buka mata, lihat jam 10 ngapain hari
tapi
ini ya.
Mungkin lanjut Mas Heri.
Wawasannya.
Wawasan sekali.
Nah. Makanya tonton sampai selesai ini. Kalau sampai nonton sampai sini nanti langsung nyari tahu tempatnya ini.
Takutnya kalian tersesat.
Makanya dengerin podcast kita sampai selesai ini.
Bahaya kalau sensitif ini.
Kalau sepotong-sepotong bahaya beneran.
Lalu setelah orang tersebut tirakat, dia itu apa ya, setelah 3 hari katanya anaknya itu diambil. Katanya sih anak nomor 2 ya. Katanya anak nomor,
anak nomor berapa Gar?
Pertama.
Oh, aku nomor 4 aman.
Kan siapa tahu memang random.
Nah,
anak nomor 2
ya. Itu udah diisyaratin kata si apa juru kunci tempat tersebut, udah disaratin bahwasannya hal kayak gini tuh pasti ada sesuatunya
yang jadi harus dibayar, ada
baliknya ya
harus
kan?
Dibayar ya.
Nah, kata orang yang ngelakuin udah siap katanya. Setelah anaknya meninggal, dia itu nyesel. Orangnya itu nyesel sampai balik lagi ke tempat tersebut marah-marahin juru kuncinya.
Oh, juru kunci. Oh, ada juru kuncinya itu.
Ada.
Yang di rumah itulah.
Ada juru kuncinya. Marah-marahin, terus minta uang tersebut dibalikin. Mm-hmm. Pokoknya biar anaknya itu hidup
kembali lagi.
Tapi itu gak akan bisa pasti ya.
Gak akan bisa. Setelah kejadian itu bisa dibilang dia itu depresi. Frustasi karena anak sayangannya itu gak ada.
Sudah ada ya.
Gak ada.
Tapi ini bukan kisah nyata Mas Heri.
Kisah nyata.
Kisah nyata. Iya. Saya merinding di dengernya, Dit.
Asli ini kisah nyata loh ini. Podcast paling serius ini. Serem banget ternyata. Itu kisah nyata ya.
Itu kisah nyata. Nah, terus intinya orang yang melakukan pesugihan ini, aku nggak mau apa namanya, nggak mau mengklaim bahwa orang yang melakukan pesugihan itu syirik, musyrik dan sebagainya.
Karena itu
aku
urusannya
bukan Tuhan.
Bukan, bukan Tuhan.
Nah, jadi intinya orang yang melakukan pesugihan pastinya itu di luar jalur Islam,
ya, ya, ya. Jalur agama ya.
Mencukutukan Gusti Allah, ya, ya. Kan? Jadi pastinya hal yang menyekutukan Gusti Allah pasti rugi. Walaupun itu hasilnya seperti apa, entah itu mungkin uang, mobil, rumah dan sebagainya, pasti
ujungnya rugi ya.
Ujungnya
dan
rugi.
Dan itu uangnya pun kayaknya cepat habis ya. Uangnya.
Nah, jadi uangnya pun bukan uang yang berkah. Uangnya pun bukan uang yang berkah. Sebenarnya itu ada banyak sekali pesugihan di mungkin di hampir di semua daerah Indonesia itu ada tempat-tempat yang seperti itu. Karena
setiap daerah di Indonesia,
setiap daerah pasti ada yang terkenal. Kayak contoh mungkin Gunung Kemukus.
Oh ya, Gunung Kemukus
ya. Tadi kita riset dikit ya, ada itu
dari terkenal banget. Nanti kita bacakan ya.
Bacakan di situ gimana?
Gunung Kemukus ya kan. Jadi dari cerita Gunung Kemukus sendiri itu udah disalahgunakan.
Disalahgunakan gimana Mas?
Jadi kayak gini. Sebenarnya ya kan ya, di Gunung Kemukus itu bukan jadi tempat pesugihan. Sebenarnya itu jadi tempat orang-orang yang memang mau ziarah. Kan ada itu makam, namanya itu makam Pangeran Samudro. Sama ibu tirinya itu Ontrowulan, ya kan. Nah, jadi dua orang tersebut itu salah satu apa namanya, ini muridnya Sunan Kalijaga. Jadi sewaktu kerajaan Majapahit itu kalah, ya, ya kan, gugur, si Pangeran Samudro sama ibu tirinya itu dibawa ke Demak sebenarnya. Dibawa ke Demak, terus diajarin soal agama Islam sama Sunan Kalijaga. Terus Sunan Kalijaga itu nyuruh mereka suruh berguru lagi ke lereng Gunung Lawu. Lupa aku namanya siapa, suruh berguru ke siapa. Nah terus si Pangeran Samudra itu ngejalanin nih perintahnya, ngejalanin. Cuma di perjalanan itu dia sakit, dia sakit sampai kritis, pokoknya nggak kuat nahan sakitnya, akhirnya dia meninggal. Terus apa namanya, dimakamkan di
gunung
apa, yang sekarang jadi Gunung Kemukus. Jadi asal usul nama Kemukus juga itu bukan dari apa namanya, bukan dari tempat yang menyeramkan kan. Kalau orang, mungkin orang bilang Gunung Kemukus itu dulunya jadi tempat kerajaan jin. Tapi aslinya itu di hari-hari tertentu, entah mungkin sekarang masih terjadi atau enggak, tapi dulu di makamnya Raden apa Pangeran Samudro itu, dulu sewaktu mau perpindahan musim dari musim hujan ke musim panas, itu selalu ada kabut hitam yang menyelimuti, ya apa, kabut hitam yang menyelimuti makam Pangeran Samudro. Nah, kabut hitam tersebut itu bukan energi negatif, tapi itu penetralisiran tempat yang ada di situ. Dalam artian, karena tempat tersebut itu udah dinetralisir, tapi tempat tersebut itu di ada makam orang soleh, ya kan? Karena Raden Pangeran Samudra itu orang yang soleh. Jadi tempat tersebut harus dinetralisir, gitu loh. Jadi kabut hitam tersebut itu dihilangkan.
Ibaratnya tapi gitu. Sekarang masih ya di Gunung Kemukus itu, maksudnya orang-orang datang untuk pesugihan.
Nah,
itu penyalah apa? Salah
penyalahgunaan sebenarnya. Jadi kalau ditutur cerita yang salah ya, cerita yang salah itu
yang beredar, banyak beredar sekarang.
Nah, beredar di masyarakat kan katanya Gunung Kemukus itu jadi tempat ritual seks.
Iya, kan? Iya, lokalisasi yang berkedok pesugihan.
Itu pesugihan kan, kalau ceritanya pesugihan harus melakukan ritual seks gitu kan.
Itu yang kaya bukan yang datang untuk pesugihan,
tapi
yang ngelola wisata seksnya.
Yang punya villa. Ternyata cerita gitu pun disalah ini ya.
Itu artikel. Saya mau nanya nih Mas. Itu kalau misalnya ke tempat pesugihan itu udah pasti ada kuncinya atau ada yang enggak ada kuncinya sih?
Pasti ada kuncinya.
Oh, pasti ada kuncinya.
Pasti ada kuncinya.
Berarti kalau misalnya ada apa-apa ya, berarti pertanggung jawabannya ke kuncinya atau gimana ini?
Iya, sebenarnya kuncian tanggung jawab sepenuhnya soal tempat tersebut atau mungkin soal orang yang ke tempat tersebut.
Oh. Gitu. Begitu kalau gitu saya kira itu enggak ada kuncinya gitu. Misalnya langsung datang ke pohon beringin besar itu. Bayangan saya itu gitu, dia tapa di situ terus keluar uang banyak. Maksudnya kalau enggak ada kuncinya kan bingung, Dit. Kalau semisal terjadi seperti yang ditumbalkan, anaknya meninggal.
Minta tanggung jawab, minta mau ribut ke siapa gitu.
Iya, kita mau nuntut, nuntut ke siapa?
Nebang pohon kayaknya susah, gede banget.
Kita lapor polisi mungkin tangkap pohon beringin itu. Berarti kita masih bisa meminta pertanggungjawaban kepada
paling enggak kita ya? Bisa ini sebenarnya gimana sih gitu kan? Oh, iya. Bisa lebih tahu dulu.
Musyawarahkan lagi dalam penyelesaiannya gitu.
Terus juga kuncen itu ya Mas ya. Kuncen itu turun temurun atau gimana? Maksudnya kuncen kan suatu saat meninggal gitu. Yang jadi kuncen berikutnya itu siapa Mas?
Pasti ya anaknya. Jadi temurun temurun.
Oh turun temurun. Anak kuncen bukan Dit?
Bukan. Aku anak Sindang Sari. Kuncen.
Awas kamu diburu sama. Jadi gini Mas. Pengen nanya lagi nih, sebenarnya rumah yang pemilik rumah itu menggunakan pesugihan tuh ada ciri-cirinya nggak sih?
Oh iya iya iya. Misalnya ada
banyak rumor juga ya, iya. Banyak rumor.
Ada sebenarnya rumahnya ada.
Tertutup atau apa gitu?
Nah, jadi di sekitar wilayah kita ada satu rumah yang menggunakan pesugihan. Rumahnya itu besar. Besar. Mungkin Mas Adi juga tahu lah. Mungkin tahu. Jadi rumah
Mas, kalau Mas Heri udah tahu ya pasti ya.
Mas Heri udah tahu ya.
Tahu ya. Nah, itu dia menggunakan ini bukannya aku sujon karena berita ini udah beredar di masyarakat luas ya.
Iya. Yeah.
Jadi rumah tersebut bisa dibilang menggunakan pesugihan tuyul.
Oh, tuyul juga termasuk pesugihan ya kategori ya.
Iya.
Kategori.
Genre tuyul.
Itu di sekitar kita.
Masih di sekitar kita. Cuma sekarang kayaknya udah enggak.
Kalau MOU-nya itu gimana sih kalau sistemnya tuyul? Misalnya perjanjiannya apa gitu loh.
Mungkin beda-beda ya.
Ya, iya. Tapi gini, rumah tersebut kelihatannya sepi.
Sepi.
Walaupun rumah tersebut itu terang, kalau dilihat dari depan itu tetap aja gelap. Orang yang punya pesugihan rumahnya itu gelap.
Auranya gelap.
Kalau kita masuk pun rasanya rasanya nggak betah.
Walaupun rumahnya deket PLN mungkin tetap aja ya. Auranya gelap. Tetap saja.
Bisa PLN dibawa-bawa. Asal kan?
Enggak dong.
Membela diri.
Aman.
Menghibur diri.
Masih aman ini. Saya tahu hukum kok. Lanjut Mas.
Nah. Orang tersebut itu pakai pesugihan pasti ada maksud ya kan?
Iya.
Dan aku sendiri pernah dapat nangkep.
Nangkep apa Mas?
Tuyulnya itu. Sewaktu lagi operasi.
Untuk pesugihan dia juga enggak?
Dia mengamankan kan?
Mas Eri enggak dong dia. Dia saya yakin sih enggak.
Masih yakin ya?
Enggak lah. Aman.
Dapat. Ditangkep nih tuyulnya tersebut, tapi tuyul itu nggak mau waleh, nggak mau terus terang.
Oh terus terang.
Siapa yang jadi bosnya dia?
Majikannya.
Itu. Jadi aku buang tuyul itu di larung lah ibaratnya mah, di larung ke sungai, biar mungkin nanti kalau geger pasti orangnya itu nyari
ya.
Pasti nyari. Dan ya memang nggak ada satu minggu. Orangnya itu nyari, rumahku kan sebelah itu gang.
Iya.
Orangnya itu nyari sampai ke belakang rumahku.
Belakang rumahnya Mas Heri.
Akhirnya kan ketahuan dengan sendirinya ya.
Ini yang nyari.
Iya, itu.
Lalu orang lewat tok ya, Gar ya.
Tapi mungkin dia terus terang, Dit. Mas, ini saya mau nyari tuyul. Kalian tahu enggak ya tuyul saya hilang gitu.
Creepy banget sih asli.
Tapi Mas Heri bisa melihat sih, Dit.
Bisa melihat. Ya. Kalau kita mungkin udah ada orang nyari alamat rumah. Wah, Anda nyari apa?
Anda nyari tuyul Anda yang hilang, ha? Yang dibuang oleh Mas Heri.
Aduh, makin sudut kita gar.
Bukannya sih dikasih.
Tapi kalau ada orang lewat tanya Mas alamat ini, Anda nyari tuyul bukan Anda.
Anda itu resnya barokah bukan tuyul. Tobat deh. Berarti tuyul pun masuk kategori pesugihan ya?
Iya.
Lebih ngepet?
Masuk juga.
Terus juga yang paling yang kita penasaran tentang pesugihan makanan Mas Heri.
Itu maksudnya penglaris apa pesugihan atau sama
apa
sih?
Apa beda itu penglaris istilahnya?
Penglaris sama pesugihan itu hampir sama. Cuma untuk berat atau enggaknya lebih berat pesugihan. Karena yang namanya pesugihan pasti menggunakan tumbal.
Kalau penglaris
belum tentu.
Berarti biasa. Lebih kuat pesugihan ya?
Lebih kuat
pesugihan. Feedbacknya ke kita.
Karena bayarannya gar nyawa gar. Bayarannya
hasilnya nyawa, pun lebih dapat pesugihan.
Emang usaha enggak berani ngeliatin hasil.
Aduh.
Popot yang
Itu kalau penglaris biasanya kalau di yang tempat-tempat makan itu penglaris pakainya enggak pesugihan.
Iya.
Penglaris.
Tapi ya ada juga
ada yang pakai pesugihan.
Bedanya yang pakai cuma pakai penglaris sama yang pakai pesugihan apa, Mas?
Kalau pesugihan, ada nih ya namanya pesugihan pocong, ludah pocong.
Itu bener, Mas?
Bener.
Berarti diludahin ya.
Nah, jadi sewaktu si apa namanya? Si orang tersebut ya, orang yang menjalankan pesugihan pesugihan ludah pocong itu sewaktu masak dia itu baca-baca doa, ibaratnya pemanggil.
Oh, itu mantra-mantranya.
Nah, mantra-mantranya. Nah, itu kalau yang kelihatan sama orang punya kebatinan atau anak indigo, itu makanannya tersebut kayak apa ya? Kayak lumut di atasnya. Kayak warna ijo-ijo lumut menjijikan kayak
gitu. Mas Yari pernah.
Pernah, Mas.
Pernah.
Enggak perlu kita sebutkan lah ya, Mas Yari ya, biar tahu sendiri, tapi pernah.
Itu yang dialami Mas Yari gimana, Mas, waktu itu, Mas?
Ya, itu benar, aku penasaran tuh.
Sewaktu itu ini lagi viral. Ini sebutin makanannya apa enggak ya?
Ya boleh sih kalau jenis enggak. Makanannya enggak apa-apa, jenis makanan.
Jenis makanannya bakso.
Lagi
viral banget.
Bakul bakso. Tenang dulu bakul bakso.
Bukan Anda yang dituju.
Tenang, tapi kalau deg-degan ya berarti Anda harus muasabah.
Tapi emang mungkin ya bakul bakso itu bisa buka Spotify? Dengerin podcast itu. Kayaknya jarang sih.
Jarang, aman-aman. Ya,
aman-aman.
Berarti podcast kali ini di upload YouTube enggak gar.
Itu mungkin gimana? Ketika sharing ya kecuali tukang bakso aja.
kontak HP-mu, WhatsApp-mu ada tukang bakso enggak?
Sebenarnya aman sih.
Aman-aman. Ya. Gimana Mas Heri pengalamannya waktu itu?
Jadi sewaktu itu lagi viral nih ya bakso tersebut. Kemungkinan itu di tahun 2013 sampai 2015
yang Mas Heri alami itu.
Iya, itu lagi viral-viralnya bakso tersebut di daerah ini.
Daerah kita sendiri.
Ya. Daerah kita sendiri, masih daerah kita. Emang di daerah kita tuh banyak pakai pesugihan, nyupang pun ada.
Di daerah itu.
Nah, di daerah kita ini ya banyak banget yang pakai. Jadi bakso itu pakai apa namanya pesugihan yang bisa dibilang ya pesugihan cukup mengerikan, cuma itu bukan ludah pocong itu,
apa itu Mas Yari?
Kayak semacam genderwo
lebih
tapi masih pakai ludah juga.
Di ludahnya sama
genderwo ya, ini gar jujur gar ceritain
merinding dia serius asli
aku juga merindu merindu
aduh.
Gimana itu Mas Yari datang ke tempat makannya sempat makan atau gimana itu Mas Yari?
Sewaktu itu baksonya dibawa pulang. Nah, sewaktu itu aku lagi main di rumah teman. Di rumah teman. Nah, tapi teman beliin bakso.
Dan bakso yang indikasi itu.
Iya, bakso indikasi yang lagi viral itu. Karena aku juga penasaran, aku mau coba lah. Waktu sampai di rumah, aku sama sekali gak mau makan.
Karena?
Walaupun dibungkus pun tetap ya, Mas?
Tetap.
Tetap.
Kalau pesugihan tetap.
Berat.
Tapi kalau penglaris?
Itu beda.
Itu
di bawah gak enak.
Poinnya itu dicatat nanti gar, itu penting itu.
Sewaktu kalau ini kalau pesugihan walaupun dibawa pulang masih ada kelihatan itu. Sewaktu bakso itu aku lihat udah di mangkok, aku udah gak mau makan.
Terus.
Nah, jadi ya aku lihat bakso itu emang bener kayak lumut, kayak ada nanah juga. Terus kalau dimakan sama orang yang gak tahu ya memang enak rasa baksonya.
Gitu.
Jadi kalau efek nih ya, efek orang yang makan makanan yang ada pesugihannya biasanya apa namanya? Itu rasanya jadi enak banget.
Tapi enggak ada maksudnya ketika kita makan itu enggak ada gangguan kesehatan sama kita ya
enggak
ketika
ada.
Kita makan.
Ada.
Aman-aman aja ya.
Aman-aman
kamu
aja.
Kamu mau makan-makan terus ya enak.
Tapi emang enak ya?
Iya, tapi kadang iya emang kadang
karena kita awam dit
enggak tahu. Awam ya makanya mungkin tadi yang bagi Mas Yeri bilang enak banget itu.
Iya. Tapi keesokan harinya biasanya ada rasa pengen ke tempat itu lagi.
Nah, itu tuh.
Candu berarti ya.
Candu.
Candu jadi
kamu candu.
Terus itu sewaktu aku lihat juga aku penasaran karena itu baru buka 2 hari ya kan langsung viral bakso tersebut.
Sekarang masih Mas Yari?
Sekarang udah enggak.
udah nggak buka,
udah nggak viral,
udah nggak buka atau
udah masih kayaknya masih buka, cuma udah nggak viral lagi.
Oh, mungkin sudah masa aktifnya sudah habis.
Ingat-ingat gak 2013-2016 yang viral apa? Kamu ingat-ingat sendiri lah ya.
Monggo lah kalian deskripsi saja.
Oke. Jadi ini ada beberapa ini juga ya yang waktu aku lihat, karena aku penasaran, aku lewat depan warung tersebut, warung bakso. Aku lewat itu di depan warung tersebut ada juga sosok genderwo. Tapi tugasnya bukan meludahi makanannya.
Tapi yang buat narik ya.
Yang buat nariknya.
Merindigar.
Narik pemikir. Jadi bisa dibilang pesugihan itu lengkap. Kalau mungkin penglaris itu cuma makanan. Tapi kalau pesugihan makanan juga, susan yang buat penarik juga, ya kan. Jadi kalau penarik bukan cuma orang yang udah nyicipin, orang yang belum nyicipin,
pengen berhenti. Tapi kalau penglaris juga ada sosoknya nggak sih?
Penglaris ada sosoknya, ada sosoknya. Tapi
ngeludahin apa narik doang?
Lebih ke ngeludahin.
Oh, lebih ke ngeludahin.
Itu lebih ke ngeludahin. Ya itu tergantung level penglarisnya gimana. Kalau penglarisnya tingkat tinggi, yang bisa dibilang maharnya itu sampai jutaan. Itu emang luar biasa.
Oh, berarti ada paket-paketnya ya? Paket hemat.
Ada
paket kaya sekali.
Paket diludahin. Oh,
mungkin sedikit. Ini juga jadi satu inovasi ketika memang di Indonesia sekarang ini minat bacanya kurang. Mungkin untuk pemerintah sekarang lebih memfokuskan pesugihan ke perpustakaan-perpustakaan ya.
Biar orang main perpus terus.
agar orang anak-anak sekarang itu mainnya ke perpustakaan, ditarik gitu dia agar minat bacanya naik gitu.
Aduh, padahal lagi
inovasi, ini inovasi ya. Perpustakaan pakai pesugihan supaya minat bacanya naik.
Meningkatkan literasi minat baca.
Ada fungsinya juga ya.
Tapi kayaknya enggak mungkin. Tidak mungkin ide kita didengar. Tidak mungkin.
Oh iya.
Gitu ya. Kadang enggak kita sadari itu kalau kayak makanan cuma bakso kok tapi bisa enak banget kok, pernah enggak sih gara-gara gitu?
Iya.
Contoh mungkin nasi goreng, makan makanan lain, kayaknya cuma gitu tapi enak banget gitu ya.
Tapi kalau kita orang awam yang memang kita enggak bisa ngelihat, ketika kita datang ke tempat makan yang indikasinya itu pesugihan,
ada yang bisa ngebedain
ada ciri-cirinya gak sih?
Secara kasat mata gitu.
Untuk Mas Heri, kita yang awam gitu loh.
Oh iya. Kalau jadi untuk
banyak pertanyaan awam, sih ini.
Biasanya hasrat. Dari hasrat dulu nih. Tiba-tiba kita posisi gak kenyang, gak
rencana,
lapar, ya kan? Tanpa ada rencana pun tiba-tiba kita pengen kesana.
Oh.
Biasanya gitu.
Kamu pengen ke rumahku terus Gar, kayaknya sering main di rumah tuh. Tau-tau udah di depan rumah nyamper. Gimana Mas Heri? Itu pertama dari hasrat, keinginan tau-tau pengen kesana.
Iya, tiba-tiba ada yang narik pengen ke rumah makan tersebut. Nah terus setelah kita sampai, kita kayak ngerasa udah pesen nih, makanan udah di depan kita. Kita rasa
linglung,
bukan linglung, tapi kayak aduh, buat apa sih aku beli ya? Gitu.
Ketika udah beli.
Udah beli.
Sebelum makan.
Iya. Ada perasaan gitu ya.
Biasanya kayak gitu.
Itu pernah aku sadari, pernah rasain diri sih gitu. Terus indikasi berikutnya apa? Misalnya kita udah makan nih.
Udah makan, sewaktu makan. Itu biasanya enggak kenang,
enggak kenyang
makanannya.
Enak banget,
tapi enggak kenyang. Walaupun makanannya itu banyak tapi enggak kenyang. Itu. Itu yang memang enggak jadi barokah.
Tapi kalau misalnya kita datang ke tempat pesugihan nih, tempat makan yang indikasinya pesugihan atau penglaris, terus kita misalnya baca doa gitu sebelum makan, bisa jadi penangkal gak sih Mas?
Itu bisa.
Pasti ya.
Karena penangkalnya itu biasanya ya, penangkal pesugihan atau mungkin penangkal penglaris, doa simpelnya itu doa Al-Falaq gitu. Jadi kalau kita bacain dulu terus kita tiup, biasanya itu menangkal hal-hal yang berbau goib yang ada di makanan tersebut atau mungkin di tempat tersebut.
Yang penting ketika makan, ketika mau baca doa, badanmu udah suci dulu. Kan udah nawaitul husn. Badanmu sudah suci belum?
Iya. Oh, jadi itu ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya saya mau nanya lagi, Mas. Banyak sekali saya.
Iya.
Karena memang sebelumnya kita seujon terus ya. Biar enggak seujon
sebenarnya. Iya, ini.
Benar. Kalau pesugihan itu semisal yang jadi pertanyaan saya itu, ngaruh enggak sih tempat-tempat yang gelap?
Tempat yang gelap.
Tempat makannya itu gelap banget gitu loh.
Sebenarnya bisa sih, tapi kalau untuk tempat itu agak-agak mungkin sedikit pengaruh sih. Biasanya malah orang-orang yang pakai pesugihan itu tempat makannya kayak kelihatan terang.
Oh,
walaupun
menarik kelihat, ya.
Sebenarnya kayak gelap gitu, tapi kalau kita lihat tuh kayak terang. Biasanya gitu. Karena aura-aura apa namanya? Aura-aura dari makhluk gaib tersebut itu yang membuat mata kita itu dibutakan. Jadi mata kita itu kayak kelihatan terang itu rumah tersebut.
Di daerah kita banyak mas, Mas
Jadi? Untuk
makanan sendiri.
Sepertinya Adi semakin berani mengungkap seperti judul podcast. Kan memang mengungkap pesugihan
ini. Mengungkap pesugihan itu kan.
Ya luar biasa Adit semakin berani saudara-saudara.
Jadi kan aku makannya di rumah terus hemat kan. Kesini takut pesugihan, kesana takut pesugihan, makan di rumah aku.
Tapi jangan seujon Dit. Ini kan makanya kita dikasih tahu ciri-cirinya.
Cirinya indikasi tahu, gitu. Terus juga
biar kalian yang mau makan di luar ya makan aja gitu.
Makan aja lah gitu
kan. Gitu.
Ada sih
di tempat kita nggak usah nyebut apa-apa yang itu, tapi ada beberapa,
ada hampir semua, khususnya
hampir semua
yang di jalan pinggir jalan sana tuh jalan sana ya, pinggir jalan sana itu hampir semuanya pakai khusus makanan ya, yang khusus makanan yang
kita bicara makan begitu mungkin nasi goreng, bakso gitu, nasi padang mungkin.
Iya, kalau nasi padang malah jarang.
Oh, nasi padang jarang.
Jarang.
Sebenernya recommended. Jarang. Recommended nasi padang 10.000 banyak sekarang. 10.000 banyak sekarang itu murah meriah. Yeah. Paling banyak apa Mas Heri di daerah kita itu?
Bakso.
Oh,
jujur. Bakso. Yang berkuah, bakso mie ayam itu yang paling jujur banyak. Ya itu lebih banyak.
Hmm, malah bakso ya.
Nasi goreng?
Nasi goreng ada beberapa. Ada
beberapa. Nah, itu kalau misalnya yang pakai pesugihan tuh biasanya untuk memang melariskan usahanya sendiri, ataukah ada yang memang untuk menjatuhkan usaha orang lain gitu mas?
Kalau menjatuhkan usaha orang lain itu apa ya, beda dari pesugihan dan penglaris. Biasanya kalau pesugihan ya pesugihan melancarkan usahanya ya kan, menaikkan ekonominya biasanya kayak itu. Tapi kalau untuk
menjatuhkan
lain, usaha orang lain itu beda lagi sama pesugihan. Itu
apa mas?
Ya itu yang kiriman-kiriman itu, hantaman-hantaman. Itu yang memang bisa menjatuhkan orang lain. Jadi contoh ya, ada dua pedagang nasi goreng nih ya bersebelahan.
Yang banyak satu, kasus nih Ger.
Yang satu pakai penglaris, yang satu enggak gitu ya. Penglaris atau pesugihan gitu ya. Yang satu enggak. Nah terus untuk penglaris atau pesugihan tersebut itu hanya menaikkan dagangannya. Tapi ada cara lain untuk menjatuhkan. Biasanya gini, ada nih mungkin orang tersebut tuh minta apa namanya, dengan media biasanya itu garam,
garam
atau tanah kuburan. Nah itu kalau dilemparin nih ke lawan usaha kita, pelanggan yang harusnya dia terima itu ke kita semua.
Ditarik sepertinya.
Ditarik gitu.
Gitu. Sebenarnya waktu itu saya merasa tertarik. Tapi berarti itu sistemnya tarik ya. Saya kira itu ketika kita ada katakanlah bersebelahan nih, yang satu pakai yang satu enggak. Itu ketika kita datang ke suatu tempat yang tadinya kita tujuannya ke yang enggak pakai, itu seolah-olah dagangannya kita nggak ngelihat di situ ada dagangan lain ya, Dit.
Aku pernah kasus kayak gitu.
Kita berdua ya. Kita berdua pernah, mas. Di daerah sini.
Daerah sini ya.
Adalah. Memang waktu kita sudah udah beli, tiba-tiba di sebelah kita ada yang dagang.
Kita pakai mobil atau motor agar ya?
Kita pakai mobil.
Pakai mobil padahal loh, pakai mobil nggak kelihatan.
Nggak kelihatan. Kita beli yang kesatunya.
Yang lebih jauh.
Dan kita duduk. Duduk di tempat sebelahnya. Ketika kita ngobrol, enggak selang lama,
lah ini di samping kita ada.
Ternyata ternyata ada ya.
Katakanlah tuh di sana 100 meter.
Kalau misalnya didorong sih ya, terus datang kita tahulah
orangnya. Kreket-kreket datang ke kita kan waktu itu kalau
karena kita noleh juga, maksudnya enggak fokus ke tempat itu, cuma beberapa menit doang ya.
Iya.
Gak sampai lama tiba-tiba ada
ternyata
ada
yang
dagang gitu loh.
Gitu. Nah, itu salah satu pengaruh dari kiriman atau hantaman-hantaman yang kayak gitu.
Sirep bukan mas?
Sirep.
Oh sirep. Sirep ya, pernah denger ya.
Jadi efeknya itu kayak kita terhipnotis. Kayak gitu.
Jadi itu teman-teman tuh, teman-teman random. Jadi yang disebutkan Mas Heri itu bahwasannya ciri-cirinya seperti itu. Jadi buat kalian yang mau makan di luar silahkan makan.
Makan monggo.
Tapi kalau misal kalian tahu ciri-cirinya yang memang tadi disebutkan, maksudnya oh ini ciri-cirinya
ragu lah ya, intinya ragu.
Janganlah.
Cari tempat yang kira-kira lebih positif aja lah gitu kan.
Mungkin kita ada apa? kita mau bacain nih Mas,
bacain dikit artikel nih. Dikit Mas artikel tentang pesugihan-pesugihan paling terkenal di Indonesia.
Iya, boleh ya kita bacain.
Boleh,
ya.
Boleh,
nanti
boleh,
Mas ya. Bisa dibahas dikit juga nanti ya.
Mas, jadi mengklarifikasi ini bener apa enggak sih?
Iya, oh iya iya.
Di sana cuma isu doang gitu.
Oke. Okay.
Dan tadi juga aku nyambung ke artikel maksudnya yang pertama tadi bisa Mas disinggung sama Mas Heri kan tentang Gunung Kemukus.
Uh-huh.
Ini nomor satu paling terkenal di artikel IDN Times
nih. Gunung Kemukus ya.
IDN Times sumbernya jelas ya. Dari pesugihan Gunung Kemukus memiliki mitos lumayan seru katanya. Kalau mau kaya pengunjung harus berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya. Orang yang bukan pasangannya,
itu gar. Memang sangean.
Sensor dikit.
Itu sudah memang sangean.
Enggak cuma di Gunung Kemukus, di semua tempat.
Itu memang harus seperti itu sih.
Nah, tadi kan cerita itu kan.
Oh, iya ya, emang tadi udah dijelaskan ya.
Ini yang salah. Ini yang memang jadi apa namanya bualan-bualan di masyarakat kalau Gunung Kemukus itu harus seperti itu. Sebenarnya itu apa ya? Ada oknum yang memang enggak bertanggung jawab atas cerita tersebut. Di cerita yang salah. Jadi ceritanya kayak gini, cerita yang salah tuh kayak gini. Pangeran Samudro itu jatuh hati sama ibu tirinya.
Oh.
Ya kan? Nah, jadi Pangeran Samudro itu bersetubuh sama ibu tiri tersebut. Terus ketahuan nih sama bapaknya. Terus diusir, Pangeran Samudro itu diusir sampai ke apa namanya yang sekarang jadi Gunung Kemukus itu diusir. Nah, terus Pangeran Samudro itu karena ngerasa apa ya ibaratnya bersalah karena ngerasa nggak enak mungkin, jadi dia itu ngelala sampai Gunung Kemukus. Nah, terus di Gunung Kemukus disusul sama ibu tirinya, disusul terus mereka itu mau melakukan hal seperti itu lagi.
Nah,
tapi ketahuan dulu sama warga. Terus mereka ya dibunuh, mereka di apa namanya diarak ibaratnya gitu. Diarak,
diminumin arak atau gimana? Saya kira diminumin arak sudah.
Karena amar mulu, gar.
Di sajam lah intinya gitu ya. Terusan mereka meninggal. Sebelum Pangeran Samudra itu meninggal,
ya,
ada omongan. Siapa saja?
Sumpah.
Siapa saja yang melanjutkan, ya kan? Yang melanjutkan keinginan Pangeran Samudra sama ibu tirinya,
ya,
itu nanti segala sesuatu, entah mungkin masalah ekonomi, masalah ya pokoknya intinya duniawi itu bakal dibantu katanya. Kata si Pangeran Samudro sumpahnya seperti itu. Nah, maka dari itu sekarang
banyak
cerita soal Gunung Kemukus, ritual ritualnya harus seperti itu dulu dan jangan sama orang yang suami ya, istri.
Berarti emang ini isu tidak valid ya.
Itu
disebar oleh seluruh Indonesia. IDN Times ini menyebar. Anda IDN Times.
Buat kalian yang buat Anda-anda yang pesugihan ke Gunung Kemukus, itu sebenarnya kalau kalian pakai cara-cara seks seperti itu Anda hyper aja sebenarnya.
Kalau mau seks di luar nikah ya enggak usah ke Gunung Kemukus lah.
Kalian datang saja ke tempat lokalisasi. Terus ada apa lagi
nih? Ada yang kedua, ada pesugihan Nyi Blorong. Wah,
serem
banget nih. Pesugihan Nyi Blorong lumayan seram untuk diketahui. Katanya pihak yang melakukan ritual ini bisa sampai 2 dekade. Namun tumbalnya bila si peminta kaya meninggal, ruhnya akan menjadi pengikut Nyi Blorong.
2 dekade berarti
20 tahun.
20 tahun.
Sebenarnya kalau untuk Nyi Blorong aku sendiri orang yang gak percaya adanya Nyi Blorong.
Kita salah lagi.
Ya,
kayak gini ya, mungkin ada beda versi cerita aja kali ya gitu ya.
Iya. Jadi aku sendiri orang yang gak percaya sama Nyi Blorong. Nyi Blorong itu menurutku itu gak ada. Karena itu hanya
fiktif lah ya.
Ya, cerita-cerita fiktif yang memang dibuat-buat sama oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Untuk memanfaatkan ya orang-orang bodoh kayak kita, itu orang-orang awam
gitu ya.
Tapi kalau lihat keterangannya tadi, ini sih bukan perihal Nyi Blorongnya. Emang kalau tadi kan dua dekade ya. Emang kalau pesugihan itu emang ada masa aktifnya sampai kapan atau gimana sih?
Ada titik untuk baliknya, titik ketika naik atau ada titik jatuhnya gitu?
Kalau untuk pesugihan ya pasti pastinya orang yang menjalankan pesugihan emang awalnya ya naik. Tapi ntar setelah udah nggak ada tumba lagi, ya udah turun.
Oh berarti tergantung paketannya juga ya, pas awalnya itu ya.
Nah, itu kan.
Tapi kalau misalnya tidak bisa memenuhi janji-janji ketika apa perjanjian saat pesugihan, mungkin itu tadi tumbal ya.
Iya tumbal.
Apakah bisa ke diri kita sendiri?
Bisa.
Oh, bisa. Apakah ketika ke diri kita sendiri itu kita meninggal atau kita dibikin seolah-olah gila aja gitu?
Pastinya meninggal. Jadi gini.
Menyeramkan sekali, Gar.
Mulai cerita dari kalau orang meninggal, entah dia itu ikut pesugihan atau enggak, yang namanya orang meninggal pastinya ya udah.
Oh.
Dia itu pasti di alam barzah. Ya kan? Kalau orang yang ikut pesugihan, ya mereka pasti ya kena siksa dulu.
Oh.
Jadi bukan kalau menurut orang di luar sana itu kan setelah nanti apa namanya meninggal itu bakal jadi budak.
Iya, itu yang paling terkenal ya.
Ah, iya kan paling terkenal. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak akan jadi budak karena di dunia pun orang-orang kayak gitu udah jadi budaknya setan.
Udah jadi budak benar-benar.
Oh, itu dulu sewaktu zaman Rasulullah, Rasulullah itu ada dapat bocoran dari jin.
Oh.
Ya Rasul, ini manusia mereka minta semua ke aku, ibaratnya minta ini minta itu gitu. Padahal kan yang namanya jin itu sebenarnya pelayan manusia.
Akhirnya Asna Rasulullah gitu. Menjawab apa pas itu?
Ya Rasulullah menjawab ya apa namanya? Udah biarin itu untuk menguji keimanan mereka.
Oh.
Sebenarnya gitu. Makanya kalau kita enggak kuat imannya ya kita kena.
Oh.
Gitu. Kita kena. Jadi pada intinya kalau untuk soal pesugihan kita enggak bisa menyalahkan makhluk gaib karena itu hasrat atau nafsu dari kita sendiri. Nah,
dari manusia sendiri.
Dari manusia sendiri yang salah.
Oh, karena ini kita yang minta, maksudnya bukan kita, maksudnya orang-orang yang lemah iman itu.
Terus ini lagi, Mas. Ini mumpung masih ingat keresahannya.
Oke.
Kalau misalnya pesugihan itu kan emang uang yang kita dapat semisal, apakah itu dari uang milik orang lain? Apakah bukan gitu? Kalau tuyul kan rumornya kan ngambil uang milik orang lain.
Iya.
Tapi apakah ada yang tidak seperti itu gitu loh?
Ada. Jadi itu contohnya tadi di awal cerita ya, tiba-tiba dapat uang banyak.
Oh iya.
Itu uang memang dari jin, ya kan? Itu juga ya pastinya atas izin Gusti Allah. Cuma uang itu yang menuju kita ke neraka.
Oh.
Bukan menuju kita ke surga hal-hal yang berkah atau yang amal baik itu bukan. Tapi yang menuju kita ke neraka. Karena uang tersebut pastinya kalau untuk kita beli makan. Satu suapan
ya?
Satu suapan aja itu udah bisa dibilang 40 tahun kita di neraka. Coba kalau untuk 100 ribu untuk beli mendoan dan kita makan berapa suapan
ya,
ya itu di neraka kita mau sampai kapan. Ya kan,
tapi setidaknya lebih mulia satu tingkat daripada yang harus mengambil milik orang lain. Suri tuyul kan merugikan orang lain.
Tapi uangnya berlaku ya.
Uangnya?
Iya.
Berarti nomor serinya gimana ya, Gar? Nomor seri uangnya
bisa tahu ya.
Jin-jin nomor serinya enggak salah gitu loh. Oh iya, tapi uangnya kenapa asli. Kenapa tuyul enggak bisa, katanya enggak bisa ambil uang di bank gitu sih?
Iya, ada rumor lagi itu ada di bank katanya ada penjaga yang gede banget gitu yang
apakah banknya di atas tuyul? Mempunyai penjaga-penjaga goib atau gimana?
Ada beberapa bank, khususnya mungkin bank-bank besar, itu emang ada, mereka itu enggak kosong plong. Ibaratnya mereka itu juga pakai penjagaan. Tapi kalau untuk bank-bank biasa kayak di ATM itu enggak ada. Sebenarnya.
Oh, bank-bank yang menyimpan uang yang berangkas gede mungkin.
Mungkin semakin berkembangnya zaman, tuyul semakin susah mencari uang gitu. Karena sekarang sudah
di ATM, GoPay, OVO, Shopee Pay.
Anda tidak bisa main Shopee Pay.
Sasaran Anda cuma ibu-ibu warung. Uangnya dikaretin, ibu-ibu warung segera top up GoPay.
Lanjutin. Lanjut ke pesugihan yang selanjutnya ada apa lagi?
Pesugihan setelah tadi yang kedua nyebelorong setelah diklarifikasi sama Seri pesugihan. Nah, di sini ketiga ini ada pesugihan Nyai Puspo Cempoko.
Itu apa, Dit?
Legenda berkata Nyai Puspo Cempoko adalah penunggu Kabongan Rembang, daerah Rembang ya. Ia akan mengganjar sebuah kekayaan pada lelaki yang bersedia menjadi suaminya. Syaratnya dengan menyediakan satu ruangan khusus untuk Nyai Puspo Cempoko bersama lelaki itu. Selain itu, peminta kekayaan juga harus menyiapkan sesajen berupa jajan pasar, kembang, bakaran minyak madu, kelapa hijau di tiap malam.
Jajanan pasar?
Jajanan pasar.
Kan? Murah sekali. Tapi feedbacknya banyak ya. Tidak seperti cewek-cewek milenial sekarang.
Mintanya seblak.
Ceko.
Oh.
Starbuck
ya.
PHD kata Adi. Maichi. Tapi tidak ada feedback sama sekali. Feedback kekayaannya
cuma di posting doang di story ya, Gar.
Hey, cewek milenial tuh Anda harus berkaca ke nyipus pocong poko nih. Cuma minta jajanan pasar, oh. Anda minta PHD. Anda minta Starbucks, Ceko.
Feedback tapi Anda ke cowok Anda apa? Ada. Hai cewek-cewek milenial yang hobi makan makanan mahal.
Tapi untuk kebutuhan story saja. Cuma itu gimana, Mas? Nyipus pocong poko itu valid enggak?
Jadi itu kan pesugihan yang memang bersetubuh dengan jin ya.
Oh.
Itu
lagi-lagi udah bersetubuh.
Udah iya. Di luar logika manusia sebenarnya. Kalau emang manusia itu bersetubuh dengan jin, karena memang dunia jinnya nggak bisa, mereka itu nggak, sebenarnya nggak bisa masuk, nggak bisa ibaratnya masuk ke dunia manusia dengan begitu aja. Kalau emang ia masuk ke dunia begitu aja, pasti mereka udah dipukulin, ya kan?
Oh, iya, udah.
Apalagi manusia juga, ya kan, yang masuk ke dunia jin. Sebenarnya kan gitu. Pada intinya, kalau pesugihan yang bersetubuh itu memang terjadi. Cuma ini di kalau kita ya. Apa namanya tadi kan syarat, salah satu syaratnya nyiapin ruangan khusus.
Khusus bawa jajan-jajan pasar.
Iya. Jajan pasar ya kan salah satu syaratnya. Nah, di ruangan khusus tersebut kita tirakat, nanti pas tirakat itu kita didatengin sama sosok wanita yang cantik, biasanya pakai kebaya warna hijau terang, terusan pakai kayak ini loh, kayak pengantin, pakai apa namanya, konde,
kembang-kembang
gitu. Nah, pokoknya itu cantik banget. Nah, terus sosok tersebut itu ngerangkul kita. Tapi itu bukan di dunia nyata. Itu
mungkin sejiwa ya.
Bisa dibilang
dirangkul. Merangkul orang-orang.
Sejini anak ini for 20.
Maaf.
Ngejoknya maksa. Membuat suasana. Sebenarnya aku takut loh dari tadi.
Biar ngespaneng dia. Lanjut, Mas.
Terus itu dirangkul, tapi itu bukan di dunia nyata. Itu kayak
halusinasi.
Halusinasi sebenarnya. Sebenarnya itu kayak halusinasi. Nah, kalau emangnya benar ya pesugihan itu pesugihan bersetubuh dengan jin, itu benar. Pasti setelah kita melakukan ritual tersebut, kita tidur sama jin, kita sampai bersetubuh sama jin, itu nanti di kasur biasanya ada emas atau mungkin uang.
Oh.
Memang yang dijalani mungkin sama orang-orang pelaku ya, pelaku pesugihan, itu biasanya memang ada uang, emas dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ini itu semua hanya halusinasi. Mereka berbuat nih, berbuat seakan-akan mereka itu ya
bersetubuh beneran.
Bersetubuh beneran, tapi enggak ada hasilnya.
Enggak
ada hasilnya. Padahal dia pelaku pesugihan itu udah ngeluarin mahar atau mungkin ngeluarin uang banyak
buat
ngelakuin hal seperti itu, tapi di zaman sekarang jarang yang memang terjadi dapat uang itu
yang
jarang.
Berhasil gitu.
Yang berhasil
sukses gitu,
pesugihan sukses. Iya. Ya yang namanya jin masa ya mau disetubuhi sama manusia?
Oh iya.
Ya kan?
Sudi dong. Jin aja enggak sudi, manusia-manusia
apalagi badan. Manusia dengan manusia.
Anda di bawah jin.
Mungkin masa, gitu ya.
Masa ya jin mau dilecehkan sama manusia?
Oh,
ya,
manusia ya kan? Sendiri.
Itu kalau jin dilecehkan lapornya ke siapa ya?
Komnas Perlindungan Jin.
Mungkin ada aktivis-aktivis perlindungan kekerasan terhadap jin.
Penggiat-penggiat.
Mungkin itu ya, Mas ya.
Ya,
wah, jadi cukup banyak sekali
jin. Banyak sekali ini.
Yang kita dapat berarti keseujunanmu sudah menurun belum?
Sudah, apa malah nambah ya. Intinya jadi kita dapat pencerahan ya,
benar.
Ya intinya ya output dari pembicaraan kita malam ini yang bisa menambahkan keimanan kita lah.
Iya.
Mencari kekayaan di dunia dengan jalan yang benar tentunya gitu. Kan enggak mau yang instan.
Itu kalau menurut Adit.
Menurutmu gimana, Gar?
Kalau menurut aku sih, kalau kalian mau pesugihan aja enggak apa-apa.
Cerita.
Yang penting ya itu enggak merugikan
bisa jadi karena
kalau untuk diri sendiri enggak apa-apa, karena yang menanggung bebannya kan dia, Dit.
Iya.
Yang menanggung bebannya.
Tanggung jawabnya juga.
Asalkan tidak merugikan orang lain. Nah, itu sebenarnya.
Intinya tahu kembali ke diri kita sendiri ya,
benar. Kalau menurut Mas Heri gimana pesan-pesannya?
Jadi pesan buat teman-teman pendengar ini.
Buat teman-teman pesugihan atau sobat-sobat syirik mania.
Biar taubat.
Atau sobat syirik yang lain. Sobat syirik.
Jadi intinya kita jangan mengklaim orang tersebut pakai pesugihan.
Nah, iya, yang paling penting.
Mereka syirik, mereka musyrik, ya kan kita jangan jadi hakim.
Kita juga kita bukan Tuhan.
Jadi Tuhan. Nah, intinya gitu. Kita jangan jadi Tuhan. Kalau mereka pakai pesugihan, ya kan itu jalan mereka. Karena ya, mereka ya. Itu nanti bakal dapat batunya sendiri kebanyakan. Dari Gusti Allah, ya kan dari Tuhan. Nah, jadi kita kalau memang ya tahu nih,
ya.
Ya kan orang itu punya pesugihan.
Udah jelas
ya.
Banget misalnya.
Ya. Jelas banget ya kan orang itu punya pesugihan, orang itu sholat ya kan. Ya. Harusnya ya kita mendoakan gitu, jangan wah itu orang punya pesugihan kok sholat gitu ya.
Ya, ya
jangan
ya.
Sampai
jangan
karena
menjudge lah ya.
Nah, harusnya kan bersyukur bahwa ya. Mungkin dia sadar, ya kan. Itu soalnya banyak sih di, ya, di luar ya, masyarakat ya. Di sana-sana banyak yang apa namanya ngeledek. Kalau orang-orang yang pesugihan itu jangan sholat karena percuma, ya kan?
Ya.
Nah, jadi pada intinya orang kita itu jangan sampai mengklaim bahwa orang yang pesugihan, penglaris dan sebagainya itu musyrik, kafir, itu jangan. Karena kita bukan Tuhan.
Iya, iya, iya. Ya.
Sekali jangan menghakimi ya.
Jadi buat teman-teman yang mau makan di luar, makan aja nggak apa-apa ya di pesannya. Apa-apa. Karena dari yang disampaikan Mas Heri itu agar kita tahu aja
edukasi
ya
gitu yang penting jangan lupa bismillah aja
jangan lupa baca doa itu
iya,
jadi gitu aja sih ya mungkin ada lagi Dit dari
keresahan mungkin tadi kita belum sempat bikin Q&A ya lupa ya
nggak apa-apalah
ini
tapi ini juga udah asik banget sih obrolannya
ya.
Bisa ada part 2-nya mungkin
bisa banget. Ini
tentang mungkin di kontennya Mas Heri
kamu menjilat sekali aja kontennya dia jauh di atas kita kan
nggak apa-apa dong buat promo kita
Mansos dikit
iya. Karena kan banyak yang pengen katanya mana sih yang namanya Tegar sama Adit yang di podcast itu
suara-suara dua
yang nanti ketika kita muncul di konten Mas Heri
nyesel
kita...
nonton kita nyesel walah
ini Tegar
bener
suara aja
bener jangan video bener nyesel aku minta di video ini
ya, makasih ya Mas Heri ya sudah mau menemani malam kita
1 jam lebih kita
sudah berbincang-bincang asik banyak sekali ilmu yang kita dapat
edukasi
yang kita dapat
pengalaman juga aku jadi visualisasi bayangan aku orang datang ke pesugihan jadi kamu pasti bayangin kan datang ke rumah kosong gitu.
Jadi
imajinasi
aku sama Adit juga tahu orang ciri-ciri yang memakai pesugihan itu gimana dan yang enggak itu gimana
yang jelas di tadi statement terakhir kan jangan menghakimi lah
jangan menghakimi asalkan tidak merugikan buat kita dan orang lain itu yang nanggung mereka mungkin itu aja
akan. Mungkin itu aja dari
dari kita Random Podcast
untuk episode kedua kita cukupkan kali ya
mungkin nanti tunggu episode selanjutnya gitu aja Dit
gitu aja oke terima kasih Cekidrot